Kristín María Baldursdóttir skapaði listakonuna Karitas Jónsdóttur í bókunum Karitas án titils og Óreiða á striga. Þar lýsir hún því hvernig Karitas brýst til sjálfstæðis sem listakona um leið og hún brýtur ýmsar brýr að baki sér. Fjandsamleg ástennar og eiginmannsins Sigmars Hilmarssonar gerir persónusköpunina jafnvel ennþá áhrifameiri. Þegar ég satt í grýttri fjörunni vestur í Skálavík í júlibyrjun í sumar, velti ég fyrir mér síðustu augnablikum Karitasar Jónsdóttur. En hún fættist þar vestra árið 1900 og harðar í fjörunni rétt fyrir 100 ára afmæli sitt. Kannski datt hún í fjörunni og fannst, eða gekk hún í sjóin. Og hvað heyrði hún þá? Barst henni til eyrna klukknahljómur? Hægði öldugjálfrið á sér um leið og líf hennar fjaraði út og endaði í þögn? Hvað þá tók við veit enginn.